Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2020 ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şu programamyzda. Karasatdan bir ay soň Berdimuhammedowyň Lebaba we Mara sapar etmegine garaşylýar. Orta mekteplerde gutordyş synawlary başlandy. Soraglar 2 manatdan satylýar, jogaplar 10 manat. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinle. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlarda qara yağız adamın polisiyada saklanan vaqtında yoq olmaq sebäpli dören durnuqsızlığı duruzmaq üçin qoşun iyi vermek barada haywat atdı. Trump 1-nji iyunda eden çıkışında häkimler köçelerde ağdıklık etmek üçin milli gvardiyanı yeterlik muqtarda yerleştirmek baradaki teklifini yerine yetirmese Birleşen Ştatların harbi güýçlerini iyi verjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlarda prezident ABŞ-nyň goşununu raýat urşu döwründäki gozolan kanunu boýunça köçelerde yerleştirip bilýär. Bu kanun adatdan daşary ýagdaýlarda işçen harbi güýçleri kanun goraýjy maksatlar üçin ulanmagy mümkinçilik berýär. Şeýlede Trump Afrikan asyllı Amerikan George Floyd'un 25-nji maýda Minnesota ştatynyň Minneapolis şäherinde tutsak edilende aradan çykmagy sebäpli 31-nji maýda Washington'da ve yurdun beyleki yerlerinde emele gelen vandalizm barada gynanç bildirdi. Bu vaka Floyd'un maşalası üçün geçirilen cesedin medisina hasabatında onun ölümüne boğulmanın sebep bulunduğu barada netice çıkarılanan bir neçe saat son bolup geçti. Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro yakın vaqtda İran'a barıp energiya ve beyleki pudoklar boyunca hizmetdaşlık şertnamalarına gol çekecektiğini aytdı. Bu vaka İran'ın Günorta Amerika yurduna 5 tane yanıç daşayan tankeri iyi vermeğinin ideyanına qavat geldi. Özüm gidip halka minnettarlığımı bildirmeli deyip Maduro 1-nji iyunda devlet televizyonyasında efire berilen çıkışında aytdı. Ol İran'a etcek saparının senesi varada mağlumat bermedi. Bundan ozol İran'ın daşarı işler ministerliği Metbuat vekili Abbas Musavi, eger Venezuela goşmaçı yanıç talebesi, onda Tehran'ın Günorta Amerika yurduna yanıç eksport etmeyi devam ettirecektiğini aytdı. İran bilen Venezuela'nın ikisi de Birleşen Ştatların sanksiyalarına sedevar olup, Washington şeyle yüklerin önünü almağa sinanşiyar. Bir vaqtlar Günorta Amerika'nın en köp nevit öndüryen yurdu olan Venezuela, çunur iqtisadi krizis vaqtında benzin yetmezçiliğinden ecir çekyar. Gırgız-Täjik serhedinin cedelli bölegini golayında bolan başka bir okatışıkta yaralanan bir gırgız raýaty keselhana yerleştirildi. Gırgızistanın serhed gullugynyň 2-nji iýunda beren maglumatyna göre bu waka Giýjäň ýarynda ýurdun gün ortasındaki Batken regionunda boldy. Gullugynyň habaryna göre näwelli adamlar yerli wagt bilen giýje saat 1:30 töweregünde eski taş etrawyndaky gırgız döwlet belgili ulağa owda çypdyrlar. Gırgız serhed gullugynyň aýtmagyna göre awtolagdaky adam yaralanyp Dr. ve hazır kvaqda ol, Samarkandek ovasındaki ketelhanada sağlık becerisini alyar. Şeylide mağlumatta iki yurdun kanun goraycı edaralarının işyerlerinin bu metele boyunca bilelikte işleyendi hem aydılyar. Täjik tarapy bu waka boyunca heniz komentari bilen çıkış etmedi. Bu son keptelerde sevitte olan 4-nji atışıkları. İki yurt may ayının başından beri birek-biregi serhet yakasındaki dartkınlığı güçlendirmekte ayıplayar. Ermenistan'da sağlık hakimiyetleri hükümetin aprel ayının ortalarında tutuş yurt boyunca petiklenme çarelerini yengilleştirip başlalı veri hasaba alınan koronavirus nesaglarının sanı izgiderli köpelyen vaqtında gündelik virus yokoşmalarının ve ölümlerin rekord sanı varada xabar veriyerler. Ermenistan'ın sağlık ministerliğinin 2-nji iyunda beren maglumatına göre sonki 24 saatin devamında takminan 3 milyon ilatlı yurtta koronavirus ile keselenlerin sanı 517 adam artıp 10.009 adama yetti. Bu vaka Premier-Minister Nikol Paşinyan'ın özünün ve başada 4 maşalı ağzasının koronavirus barlığından geçendiğini hem de onun neticelerinin pozitif bolunduğunu aytmağından dine bir gün sonra qavat geldi. Ermenistan'ın Sağlık Ministerliği COVID-19 keselinden yeni 19 adamın ölündüğünü aydıp, yurtta bu virustan ölünlerin resmi sanının 158 adama yetendiğini məlim etti. Owansanyň resmileri ýurdun demirgazygynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde parahat ilatdan 7 adamyň ölendigini we başga 6 sansynyň yaralanandygyny aýdýarlar. Partlama 1-nji iýunda Gunduz welaýatynyň Durnuksuz Hanawat etrawynda kiçi ýük awtolugy bir topar işçini alyp barýan mahaly boldy.